As hy. Goeiemôre. Welkom ver oggend hier by ons. Dit is lekker om elkeen van julle te sien. Jong, ek dink ek het 'n probleem hier met hierdie ding vanmôre. Wil nie so lekker aan die gang kom nie. Ek dink ons het 'n bietjie van 'n tegniese probleem met die rekenaar vanmôre. En lyk my met die klankstelsel vanoggend. So bietjie uitdagings so elke nou en dan. Ons kan nie alles maklik wil hê in die lewe nie. Ek weet nie watter deel dit is wat die probleem is nie. Gaan nie my Daar's hy. Ah, lyk my alles is nou weer aan die gang. Ons het klank en ons het 'n beeld, die skerm. So kom ons gaan net eers rustig raak, dan luister ons net na 'n lied wat ons net 'n bietjie instem vir vanoggend.
Daar's 'n koning wat regeer. Hy is ewig en onwankelbaar. As hy vraat, bewe die aarde, sy almag en sy waarde is onmeetbaar. Hy is 'n vesting in die storms, 'n toevlug as die berge om ons val. Elke wapen wat gemaak word, sal breek onder die almag van sy hand. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God. Hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe. Daar's 'n koning wat regeer, die soem van sy kleed val die tempel. Oh. Ons leier in oorwinning, dis hy self wat voor ons uit sal gaan. Sy steeds op die troon van genade. Koninkryke wankel, maar die wat op die rots is, sal bly staan. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog gerewe, hy regeer gerewe, sy lig op jou hoor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy is oor die aarde, wees stil en weet, hy is jou God. Hy is hoog verhewe, hy regeer verhewe.
en sien die God van die leerskare heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe.
Here almagtige God, ons is hier saam om in u teenwoordigheid te kan wees as familie saam. Ons kom eer u vir wie u is, Here. God bo alles, heilig, Skepper God, die God wat alles in sy hand hou, wat elke een van ons in sy hand hou. Dankie Here vir u beskerming. Dankie Here vir u voorsiening. Dankie dat ons vanoggend mense wat siek is en swak is en hartseer is na u toe kan bring. Dankie dat ons kan kom pleit by u vanoggend vir mense in nood. Dankie Here dat ons weet dat u ook by elkeen van hulle sal wees. Here, ons bid vir mekaar, ons bid dat u ons sal ophef, dat u ons sal seën, dat u vir ons vrede sal gee in ons harte. En dat u vir ons 'n plek sal gee waar ons gawes kan uitleef sodat u verheerlik kan word. Dankie Here vir hierdie oggend wat ons hier kan saam wees. Ons vra dat u Gees elke een van ons se harte sal oopmaak en dat u vir ons 'n boodskap sal gee. 'n Boodskap wat ons kan dra, Here, sodat ons kan deel vorm van dit wat u in die wêreld doen. Kan deel wees van dit wat u deur ons kan doen. Dankie vir hierdie gemeente, vir die plek waar ons hier geplant is, Here.
Gaan nie mee.
Daar is hy. Ha, lyk my alles is nou weer aan die gang. Ons het klank en ons het 'n beeld, die skerm. So kom ons gaan net eers rustig raak. Dan luister ons net na 'n lied wat ons net 'n bietjie instem vir vanoggend.
Daar's 'n koning wat regeer. Hy's ewig en onwankelbaar. As hy vra, bewe die aarde. Sy almag en sy waarde is onmeetbaar. Hy is 'n vesting in die storms, 'n toevlug as die berge om ons val. Elke wapen wat gemaak word, sal breek onder die almag van sy hand. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewe, hy regeer vir ewe. Daar's 'n koning wat regeer, die soem van sy kleed val die tempel. Ons leier in oorwinning, dit is hy self wat voor ons uit sal gaan. Al by alles hy beheer, is hy steeds op die troon van genade. Maar die wat op die rots is, sal bly staan. So lig op jou oor, kom kyk en sien, die God van die leerskare, hy heers oor die aarde. Wees stil en weet, hy is jou God, hy is hoog vir ewe. Hy regeer vir ewe, sy lig op jou oor, kom kyk en sien,
die God van die leerskade, maar hier is oor die aarde, wees stil en weer, hy is jou God, hy is hoog verhewe, heilig jy verhewe.
Here almagtige God, ons is hier saam om in U teenwoordigheid te kan wees as familie saam. Ons kom eer U vir wie U is, Here. God bo alles, heilig, Skepper God, die God wat alles in sy hand hou, wat elke een van ons in sy hand hou. Dankie Here vir U beskerming. Dankie Here vir U voorsiening. Dankie dat ons vanoggend mense wat siek is en swak is en hartseer is na U toe kan bring. Dankie dat ons kan kom pleit by U vanoggend vir mense in nood. Dankie Here dat ons weet dat U ook by elkeen van hulle sal wees. Here, ons bid vir mekaar, ons bid dat U ons sal ophef, dat U ons sal seën, dat U vir ons vrede sal gee in ons harte. En dat U vir ons 'n plek sal gee, waar ons ons gawes kan uitleef, sodat U verheerlik kan word. Dankie Here vir hierdie oggend, wat ons hier kan saam wees. Ons vra dat U Gees elke een van ons harte sal oopmaak, en dat U vir ons 'n boodskap sal gee. 'N boodskap wat ons kan dra, Here, sodat ons kan deel vorm van dit wat U in die wêreld doen. Kan deel wees van dit wat U deur ons kan doen. Dankie vir hierdie gemeente, vir die plek waar ons hier geplant is, Here. Here, ek vra dat U ons 'n ligtoring sal maak, sodat ander U sal ervaar, U sal beleef. Here, dankie, dat ons vanoggend hier saam kan wees as familie. Ons bid saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, dat U koninkryk sal kom, dat U Gees opnuut uitgestort sal word, dat ons herlewing sal beleef, dat mense sal terugdraai na U, Here, en U sal aanbid vir die God wat U is, die Redder God, die een wat vir ons die ewige lewe gee, tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan vir die geloofsbelydenis lees uit Lied 261. Ek glo in God die Vader, almagtig, Here, ek vra dat U ons 'n ligtoring sal maak, sodat ander U sal ervaar, U sal beleef. Here, dankie, dat ons vanoggend hier saam kan wees as familie. Ons bid saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, dat U koninkryk sal kom, dat U Gees opnuut uitgestort sal word, dat ons herlewing sal beleef, dat mense sal terugdraai na U, Here, en U sal aanbid vir die God wat U is. Die Redder God, die een wat vir ons die ewige lewe gee, tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan vir die geloofsbelydenis lees uit Lied 261. Ek glo in God die Vader, almagtig, skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die gees ontvang, uit die maagd Maria gebore, moes aan die kruishout hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewendes en dode. Die Heilige Gees is ewig, is Here en laat leef, hy maak sy kerk ook heilig, en een en algemeen, aan God drie enig eer, wat sonde skuld vergewe, die liggaam op laat staan, en ewig ons laat lewe. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Filippense, amper sê ek Filippus, uit Filippense 1 vers 12 tot 26. Ons het laas week begin met Filippense, en ek gaan jy net weer so bietjie herinner aan 'n paar van die goed waaroor ons laas week gepraat het. Eerstens daarom net, die stad Filippi word deur Paulus besoek op sy tweede sendingreis. Daar is 'n kaart van sy tweede sendingreis, en Filippi is dan in Macedonië, en die gemeente wat daar gestig word, is dan die eerste gemeente in Europa, wat deur Paulus dan nou gevestig word. So die eerste gemeente wat hy dan daar stig, onthou dat hy daar in hierdie dorpie eers vir Lydia daar by die bidplek kry, en dan ook nadat hy gevange geneem is en in die tronk gegooi is, uiteindelik kom die tronkbewaarder en sy familie ook dan tot bekering. So hierdie twee families vorm dan die kern van hierdie gemeente wat daar tot stand gekom het. Ons sien in die archeologie, vandag nog is daar so bietjie bewyse dat die stad daar was. Die stad was tot so in die 7de eeuw, het die stad bestaan en toe is het deur 'n reeks aardbewings en ook aanvalle vanuit die noorde van die Skandinawiese lande af, het die stad uiteindelik dan tot niet gegaan. So in 1970 het 'n Franse klomp archeoloog dit begin opgrawe, en dis dan wat ons vandag te nou kry uit die archeologiese opgrawings wat hulle daar gemaak het. Ons weet dat Paulus dan dit gedoen het op daardie tweede, daar is nou die volkaart van sy hele sendingreis wat hy geneem het, en jy kan sien hoe hy so met soentoeg beweeg het en toe uiteindelik teruggekom het tot weer waar hy dan in Jerusalem eindig. En dis dan daar waar hy in Jerusalem eindig, waar hy dan nou ook gevange word na sy derde reis. En dan hierdie brief skryf hy terwyl hy in gevangenskap is daar in Rome. Maar nou weer 'n bietjie meer daaroor. Kom ons lees net eers die gedeelte saam. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele Pretorium en al die ander bekend geword dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue gekry het, dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en toeskierigheid, ander egter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisies. Nie met opregte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangenskap verdrukking te veroorsaak. Wat maak dit egter saak? In elk geval, of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig, en daaroor is ek vol blydskap. Ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid en die gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met volle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Maar as my liggaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers, ach, Skepper, Heer, wat hemel en aarde gemaak het en beheer. Sy troon is heerlikheid en wonderlik sy dade. Deur sy geliefde seun verlos hy uit genade. Ek glo in Jesus Christus, hy van die gees ontvang, uit die maagd Maria gebore, moes aan die kruishout hang, het graf en dood oorwin, as God bo alle gode, sal weer as regter kom, oor lewendes en dode. Die Heilige Gees is ewig, is Here en laat leef, hy maak sy kerk ook heilig, en een en algemeen, aan God drie enig eer, wat sonde skuld vergewe, die liggaam op laat staan, en ewig ons laat lewe. Ons skrifgedeelte is vanmôre uit Filippense, amper sê ek Filippus, uit Filippense 1 vers 12 tot 26. Ons het laas week begin met Filippense, en ek gaan nie net weer so bietjie herinner aan 'n paar van die goed waaroor ons laas week gepraat het. Eerstens daarom net, die stad Filippi word deur Paulus besoek op sy tweede sendingreis. Daar is 'n kaart van sy tweede sendingreis. En Filippi is dan in Macedonië. En die gemeente wat daar gestig word, is dan die eerste gemeente in Europa, wat deur Paulus dan nou gevestig word. So die eerste gemeente wat hy dan daar stig, onthou dat hy daar in hierdie dorpie eers vir Lydia daar by die bidplek kry, en dan ook nadat hy gevange geneem is en in die tronk gegooi is, uiteindelik kom die tronkbewaarder en sy familie ook dan tot bekering. So hierdie twee families vorm dan die kern van hierdie gemeente wat daar tot stand gekom het. Ons sien in die argeologie, vandag nog is daar so 'n bietjie bewyse dat die stad daar was. Die stad was tot so in die 7de eeuw, het die stad bestaan en toe is dit deur 'n reeks aardbewings en ook aanvalle vanuit die noorde van die Skandinawiese lande af, het die stad uiteindelik dan tot niet gegaan. So in 1970 het 'n Franse klomp archeoloog dit begin opgrawe, en dis dan wat ons vandag te nou kry uit die archeologiese opgrawings wat hulle daar gemaak het. Ons weet dat Paulus dan dit gedoen het op daardie tweede, daar's nou die volkaart van sy hele sendingreis wat hy geneem het, en jy kan sien hoe hy so met soentoeg beweeg het en toe nou uiteindelik teruggekom het tot weer waar hy dan in Jerusalem eindig. En dis dan daar waar hy in Jerusalem eindig, waar hy dan nou ook gevange word na sy derde reis. En dan hierdie brief skryf hy terwyl hy in gevangenskap is daar in Rome, maar nou weer 'n bietjie meer daaroor. Kom ons lees net eers die gedeelte saam. Broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Sodoende het dit by die hele Pretorium en al die ander bekend geword dat ek ter wille van Christus in gevangenskap verkeer. Ook waag die meeste van die broers in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue gekry het
dit baie meer om die woord vreesloos te verkondig. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en toesgierigheid, ander echter uit goedgesindheid. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisies. Nie met opregte motiewe nie, maar met die bedoeling om vir my in my gevangeniskap verdrukking te veroorsaak. Wat maak dit egter saak? In elk geval, of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig en daaroor is ek vol blydskap. Ja, ek sal voortdurend bly wees, want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei, omdat julle vir my bid en die gees van Jesus Christus my ondersteun. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie, maar dat Christus met volle vrymoedigheid ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word, of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. Maar as my liggaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk. Ek weet werklik nie wat om te kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Juis omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle voortdurend kan maak, vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. So sal julle trots op my, wanneer ek weer by julle is, in Christus Jesus nog meer kan toeneem. Nou Paulus het terug Jerusalem toe na sy derde sendingreis en daar in Caesarea het die gelowiges of die Jode hom verreweg die beste. Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Juis omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle voortdurend kan maak, vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. So sal julle trots op my, wanneer ek weer by julle is, in Christus Jesus nog meer kan toeneem. Nou Paulus het terug Jerusalem toe na sy derde sendingreis en daar in Caesarea het die gelowiges of die Jode hom gevange geneem. Uiteindelik is hy dan nou voor koning, elkeen van die konings en uiteindelik eindig hy daar in Jerusalem, waar hy aangekla word dat hy 'n opstoker is, en dan beroep hy hom daarop dat hy 'n Romeinse burger is, wat dan veroorsaak dat hulle hom na Rome toe stuur om daar verhoor te word. In Rome word hy nie in die tronk gegooi nie, aanvanklik in die tronk, maar uiteindelik sê hulle nee, wat ons gaan hom onder huisarrest plaas. So hy word onder huisarrest geplaas en daar is so kunstenaar uitbeelding hier van die 13de eeu oor Paulus wat daar sit en besig is om te dikteer vir sy skryf wat vir hom die briewe dan skryf. In hierdie tyd wat hy daar in gevangenskap is, skryf hy die brief aan Efesiërs, hy skryf die brief aan die Filippense, hy skryf Kolossense en hy skryf Filemon. So hy skryf al hierdie klomp briewe. So dalk was dit ook 'n goeie tyd gewees. En kyk net hoe produktief is die man. Ten spyte van die feit dat hy daar is en in omstandighede is. en hy die reg het om te kan kla en kerm oor waar hy is, is hy dankbaar vir elke oomblik wat hy het, en hy gebruik dit om nog steeds bezig te wees met die passie wat God hom gegee, die passie vir die evangelie, en hy is bezig om briewe te skryf, as ek dan nou nie kan ryd of loop tot by julle nie, dan skryf ek vir julle, en so bly hy verbind aan die mense rondom hom. Hy begin hierdie gedeelte met broers, ek wil hê julle moet weet, dat wat met my gebeur het, in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Hy is daar in gevangeneskap, maar hy sê dit bevorder die evangelie, want ons sal nou sien in die tweede vers, in vers 13, dat het word ook bekend aan 'n klomp ander mense, dit gee ander mense die waagmoed, dit laat ander mense ook die evangelie deel. Maar ek wil net so vir 'n oomblik net uitspring hierso, en net gou kyk wat sê Jesus self daar in Markus 8 vir ons. Hy sê dit, nadat hy die skare met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe terwille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers, as hy die hele wêreld as wins bekom het, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woord skaam in hierdie oorspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in die heerlikheid van die Vader kom, saam met die heilige engele. So wat sê dit vir ons dan nou vanoggend? Sê dit vir ons nie duidelik nie, dat ja, Paulus sit hier in gevangeneskap, maar hoekom is hy so blymoedig? Hoekom is hy so dankbaar nog steeds in hierdie omstandighede waar hy is? Sy passie is om rond te loop en die evangelie te vertel, te deel met mense. Nou sit hy in 'n huis vasgekluister, vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, sodat hy kan weer. Vandag, as ons in die films kyk, dan sit hulle mos so ding om jou enkel, om seker te maak jy bly by die huis. In daai tyd het hulle nie 'n ding gehad om enkel te sit nie, hulle het 'n Romeinse soldaat aan jou vasgeketting. Dit was die maklikste manier. Maar hoekom is dit vir hom so? En dan sien ons 'n gedeelte hier in hierdie woorde wat hy hier sê, weer klink ook so bietjie daar uit Job uit. So ek dink Paulus onthou ook wat daar met Job gebeur het en Job se omstandighede wat hom nie maak dat hy sy geloof verloor nie. En Paulus hou 'n bietjie daaraan vas. Maar wat Jesus sê is maak nie saak wat hier gebeur nie. Jesus sê duidelik vir sy disippels, dit gaan nie maklik wees nie. Om my te volg, om die evangelie te deel, gaan 'n uitdaging wees. Nêrens beloof Christus, dat ons die oomblik wanneer ons hom volg, in die hemel gaan wees nie. Ja, hy beloof dat ons het reeds die ewige lewe, van hierdie oomblik af, ja. Maar dat het maklik in hierdie wêreld gaan wees? Nee. Ons is nog steeds in hierdie stikkende wêreld. En daar sal uitdagings wees. Jesus self sterf aan 'n kruis, uiteindelik. En daardie woorde weer klink net so. Al besit ek die hele wêreld, alles, maar my lewe is nie gered nie, dan baat dit my niks nie. Dan help dit my absoluut niks nie. Hy sê, sodoende, sê dit, die evangelie is bevorder deur my gevangeneskap, sodoende het dit in die hele Romeinse wag, die keiserlike wag, die pretorium, vir hulle was dit, het dit bekend geword, waarom hy daar is. Hy is nie aangekla oor hy 'n krimineel is nie, hy is nie gevang omdat hy 'n opstoker gevange geneem, uiteindelik is hy dan nou voor koning, elk een van die konings, en uiteindelik eindig hy daar in Jerusalem, waar hy aangekla word dat hy 'n opstoker is, en dan beroep hy hom daarop dat hy 'n Romeinse burger is, wat dan veroorsaak dat hulle hom na Rome toe stuur om daar verhoor te word. In Rome word hy nie in die tronk gegooi, nie, aanvanklik in die tronk, maar uiteindelik sê hulle nee, wat ons gaan hom onder huisarres plaas. So hy word onder huisarres geplaas en daar is so kunstenaar uitbeelding hier van die 13de eeu oor Paulus wat daar sit en besig is om te dikteer vir sy scribe wat vir hom die briewe dan skryf. In hierdie tyd wat hy daar in die in gevangenskap is, skryf hy die brief van aan Efesiërs, hy skryf die brief aan die Filippense, hy skryf Kolossense en hy skryf Filemon. So hy skryf al hierdie klomp briewe. So dalk was dit ook 'n goeie tyd gewees. En kyk net hoe produktief is die man. Ten spyte van die feit dat hy daar is en in omstandighede is. En hy die reg het om te kan kla en kerm oor waar hy is. Is hy dankbaar vir elke oomblik wat hy het. En hy gebruik dit om nog steeds besig te wees met die passie wat God hom gegee. Die passie vir die evangelie. En hy is besig om briewe te skryf. As ek dan nou nie kan ry of loop tot by julle nie, dan skryf ek vir julle. En so bly hy verbind aan die mense rondom hom. Hy begin hierdie gedeelte met broers, ek wil hê julle moet weet dat wat met my gebeur het, in werklikheid tot bevordering van die evangelie gelei het. Hy is daar in gevangenskap, maar hy sê dit bevorder die evangelie. Want ons sal nou sien in die tweede vers, in vers 13, dat het word ook bekend aan 'n klomp ander mense. Dit gee ander mense die waagmoed, dit laat ander mense ook die evangelie deel. Maar ek wil net so vir 'n oomblik net uitspring hierso, en net gou kyk wat sê Jesus self daar in Markus 8 vir ons. Hy sê dit, nadat hy die skare met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê, as iemand agter my wil aan kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my en die evangelie verloor, sal dit red. Wat baat dit 'n mens immers, as hy die hele wêreld as wins bekom het, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Want wie hom vir my en my woord skaam in hierdie owerspellige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy in die heerlikheid van die Vader kom, saam met die heilige engele. So wat sê dit vir ons dan nou vanoggend? Sê dit vir ons nie duidelik nie, dat ja, Paulus sit hier in gevangenskap, maar hoekom is hy so blymoedig? Hoekom is hy so dankbaar nog steeds in hierdie omstandighede waar hy is? Sy passie is om rond te loop en die evangelie te vertel, te deel met mense. Nou sit hy in 'n huis vasgekluister, vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, sodat hy kan weer vandag, as ons in die films kyk, dan sit hulle mos so ding om jou enkel, om seker te maak jy bly by die huis. In daai tyd het hulle nie 'n ding gehad om enkel te sit nie, hulle het 'n Romeinse soldaat aan jou vasgeketting. Dit was die maklikste manier. Maar hoekom is dit vir hom so? En dan sien ons 'n gedeelte hier in hierdie woorde wat hy hier sê, weer klink ook so bietjie daar uit Job uit. So ek dink Paulus onthou ook wat daar met Job gebeur het, en Job se omstandighede, wat hom nie maak dat hy sy geloof verloor nie. En Paulus hou 'n bietjie daaraan vas. Maar wat Jesus sê is, maak nie saak wat hier gebeur nie. Jesus sê duidelik vir sy disippels, dit gaan nie maklik wees nie. Om my te volg, om die evangelie te deel, gaan 'n uitdaging wees. Nêrens beloof Christus, dat ons die oomblik wanneer ons hom volg, in die hemel gaan wees nie. Ja, hy beloof dat ons het reeds die ewige lewe, van hierdie oomblik af, ja. maar dat het makkelijk in hierdie wereld gaan wees? Nee. Ons is nog steeds in hierdie stikkende wereld. En daar sal uitdagings wees. Jesus self sterf aan 'n kruis, uiteindelik. En daardie woorde weer klink net so. Al besit ek die hele wêreld, alles, alles, maar my lewe is nie gered nie, dan baat dit my niks nie, nie. Dan help dit my absoluut niks nie. Hy sê, sodoende, sê dit, die evangelie is bevorder deur my gevangenskap, sodoende het dit in die hele Romeinse wag, die keizerlike wag, die pretorium, vir hulle was dit, het dit bekend geword, waarom hy daar is. Hy is nie aangekla oor hy krimineel is nie, hy is nie gevang, omdat hy een opstoker is, of een rebel is, of enige van die goed wat in die Romeinse wet was nie, hy sit in gevangenskap, omdat hy vir iemand van Jesus vertel het, dis hoekom hy daar is, vir geen ander rede nie, en dit het aan hierdie mense bekend geword, en dit het maak 'n inpak op hulle, want hulle vra vir hulle self, maar hoekom? Hoekom moet ons iemand oppas? Maar hoekom moet ek vasgeketting wees aan hierdie man wat onskuldig is? Nou ons dink nou, ja, die onskuldige ou is nou vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, hy kan nêrens gaan nie. Maar jy moet onthou, die soldaat kan ook nêrens gaan nie. Hy sit in dieselfde posisie. Eintlik albei van hulle in huisarrest. Hoekom moet ek aan 'n onskuldige man vasgeketting is of 'n rebel is of enige van die goed wat in die Romeinse wet was nie? Hy sit in gevangenskap omdat hy vir iemand van Jesus vertel het. Dis hoekom hy daar is. Vir geen ander rede nie. En dit het aan hierdie mense bekend geword en dit het maak 'n impak op hulle, want hulle vra vir hulle self, maar hoekom? Hoekom moet ons iemand oppas? Maar hoekom moet ek vasgeketting wees aan hierdie man wat onskuldig is? Nou ons dink nou, ja, die onskuldige ou is nou vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat, hy kan nêrens gaan nie. Maar jy moet onthou, die soldaat kan ook nêrens gaan nie. Hy sit in dieselfde posisie. Eintlik albei van hulle in huisarrest. Hoekom moet ek aan 'n onskuldige man vasgeketting was? As dit nog 'n krimineel was, was dit nog vir my goed. So daar gebeur iets, en ons weet uiteindelik, het die Romeinse kerk regtig sterk geword, so sterk, dat hulle vandag nog 'n invloed in die wêreld het, nee. Hy sê, dit het bekend geword onder hulle, en onder ander christene, dat hy in gevangenskap verkeer. Nou hierdie ander christene het in twee kante toegegaan. Aan die een kant, het dit hulle gehelp om bietjie meer waagmoed te hê, om te sê, wel, as Paulus dan nou in die tronk moet sit, dan is het, en dit vir hom okay is, hy bly dankbaar, en hy bly briewe skryf, en hy bly besig, hy hou nie op om die evangelie te vertel nie, dan bemoedig dit my 'n bietjie. Ons doen dit selfs vandag nog. Ons luister getuienisse van mense wat daar in Irak die evangelie deel op hierdie stadium, en hoe mense daar in Iran by die duisende die Here aanneem op hierdie oomblik. En dit bemoedig ons, dit beteken, ons kan ook iets doen, nê? Ons kan ook 'n bietjie deel met ander mense. Hy sê, party van hulle het waagmoed gekry in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue gekry het, in daardie woord, nee, vertroue in daai woord, dit baie meer om die woord vreesloos te kon verkondig. Hulle was ook bereid om dan in gevangenskap te beland, as dit dan nou moet. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en toesgierigheid, ander echter uit goedgesindheid. Nou, hoekom jaloesie en toesgierigheid? Jaloers op Paulus wat daar sit, in die tronk dalk, jaloers op wat die christene doen, so kom ons help hierdie christene om nou regtig in die moeilikheid te wees, kom ons skinder oor hulle orals. Waaroor skinder ons? Weet julle wat het daai ouens gesê oor Jesus? Dat hy eintlik die Here God is, en eintlik het hy opgestaan uit die dood uit. Hulle doen dit uit jaloesie, om te probeer om Paulus se saak moeiliker te maak, wanneer hy homself uiteindelik moet verdedig voor die regsbank, dat sy saak so moeilik gaan wees, dat die regter nie eers na hom sal beluister nie. Vandag doen hulle dit in die media. Nog voor daai ou verhoor is, weet die media alles van hierdie ou, en het die regter eintlik al klaar so bietjie van 'n idee van waar hy met hierdie ou heen op pad is. Of daar nou bewyse is, of dan nou nie. Hulle doen dit uit, dis nou die ander kant, daai laaste gedeelte, die wat hom goedgesind is. Hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is om die evangelie te verdedig. Bestem is om die evangelie te verdedig. Hy gaan voor 'n regsbank staan, en hulle kan hom nie skuldig bevind op wie hy is of wat hy gedoen het nie. Hulle moet hom skuldig bevind op die feit dat hy die evangelie deel. So wat gaan hy moet verdedig? Die evangelie. Dis die kern van wat hier is. Ons leef in 'n land waar ons godsdienstvryheid het. Ons het die voorreg om te kan gaan en hierdie evangelie te kan gaan deel. Maar wat doen ons met hom? Die oomblik wat jy vandag in Suid-Afrika op die strate of met iemand begin praat oor die evangelie, dan word jy onmiddellik aangeval. Of nie onmiddellik nie, in meeste van die gevalle. Sal mense jou aanval en sê, maar, en dan hulle klomp goeters, en julle christene maak so, en julle christene doen dit, en julle christene doen dit. En dan voel het baie keer, jy moet die evangelie verdedig. Ja, ons kan die evangelie verdedig, hoe doen ons dit? Deur dit suiwer te deel met mense. Maar jy kan God nie verdedig nie. Ons is nie daar om God te verdedig nie. Ons is nie daar om Christus te verdedig nie, hy kan homself verdedig. En hy doen. Ons is net daar om getrou te wees, om die evangelie suiwer en opreg uit ons harte uit met mense te deel. Maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisie. Sien ons dit nie ook in ons wêreld nie? Die ouens begin met hierdie mooi goedjies, jy weet, daar's 'n gesegde in 'n sekere gemeenskap in ons wêreld wat sê, as jy wil ryk word, begin 'n kerk. Ek weet nie wat met my gebeur nie, ek is regtig nou in die verkeerde denominasie om dit te kan sê. Maar dis regtig wat gebeur daar buite. En dan begin hulle met mooi goedjies en uiteindelik gebruik hulle die Bybel, hulle gebruik die evangelie, hulle verdraai hom op so 'n manier om hulle self te bevoordeel. Baie slegte ding. Maar wat Paulus hier tog ook sien, is dat alhoewel hier ander is met opregte motiewe, maar wat hy wel hier sien is, dat daar 'n interessante ding is. Op ander plekke en in ander briewe sien ons hoe Paulus hierdie mense direk aanvat. In Handelinge sien ons hoe hy selfs die apostels aangevat het oor hulle manier hoe hulle die evangelie deel. Maar hier sê hy dis okay, hoekom? Want alhoewel hierdie mense hulle eie ambisie het, hulle eie bedoelings het daarmee, deel hulle nog steeds die boodskap suiwer. En daarom sê hy, dis maar okay. Dis okay. Hy sê dit in die volgende gedeelte. Wat maak dit egter saak? In elk geval, of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig. As dit nog 'n krimineel was, was dit nog vir my goed. So daar gebeur iets. En ons weet uiteindelik, het die Romeinse kerk regtig sterk geword. So sterk, dat hulle vandag nog 'n invloed in die wêreld het, nie. Hy sê, dit het bekend geword onder hulle en onder ander Christene, dat hy in gevangenskap verkeer. Nou hierdie ander Christene het in twee kante toe gegaan. Aan die een kant, het dit hulle gehelp om bietjie meer waagmoed te hê, om te sê, wel, as Paulus dan nou in die tronk moet sit, dan is het, en dit vir hom okay is, hy bly dankbaar, en hy bly briewe skryf, en hy bly besig, hy hou nie op om die evangelie te vertel nie, dan bemoedig dit my 'n bietjie. Ons doen dit selfs vandag nog. Ons luister getuienisse van mense wat daar in Irak die evangelie deel op hierdie stadium, en hoe mense daar in Iran by die duisende die Here aanneem op hierdie oomblik. En dit bemoedig ons, dit beteken, ons kan ook iets doen, hè. Ons kan ook 'n bietjie deel met ander mense. Hy sê, party van hulle het waagmoed gekry. in die Here, omdat hulle as gevolg van my gevangenskap vertroue gekry het in daardie woord, nee, vertroue in daai woord. Dit baie meer om die woord vreesloos te kon verkondig. Hulle was ook bereid om dan in gevangenskap te beland as dit dan nou moet. Sommige verkondig Christus wel uit jaloesie en toesgierigheid, ander echter uit goedgesindheid. Nou, hoekom jaloesie en toesgierigheid? Jaloers op Paulus wat daar sit, in die tronk dalk, jaloers op wat die Christene doen, so kom ons help hierdie Christene om nou regtig in die moeilikheid te wees, kom ons skinder oor hulle oorals. Waaroor skinder ons? Weet julle wat het daai ouens gesê oor Jesus? Dat hy eintlik die Here God is, en eintlik het hy opgestaan uit die dood uit. Hulle doen dit uit jaloesie, om te probeer om Paulus se saak moeiliker te maak, wanneer hy homself uiteindelik moet verdedig voor die regsbank, dat sy saak so moeilik gaan wees, dat die regter nie eers na hom sal wil luister nie. Vandag doen hulle dit in die media, nog voor daai ou verhoor is, weet die media alles van hierdie ou, en het die regter eintlik al klaar so bietjie van 'n idee van waar hy met hierdie ou heen op pad is, of daar nou bewyse is, of daar nou nie. Hulle doen dit uit, dis nou die ander kant, daai laaste gedeelte, die wat hom goedgesind is, hulle doen dit uit liefde, omdat hulle weet, dat ek bestem is, om die evangelie te verdedig. Bestem is om die evangelie te verdedig. Hy gaan voor 'n regsbank staan, en hulle kan hom nie skuldig bevind op wie hy is, of wat hy gedoen het nie. Hulle moet hom skuldig bevind op die feit, dat hy die evangelie deel. So wat gaan hy moet verdedig? Die evangelie. Dis die kern van wat hier is. Ons leef in 'n land waar ons godsdienstvryheid het. Ons het die voorreg om te kan gaan en hierdie evangelie te kan gaan deel. Maar wat doen ons met hom? Die oomblik wat jy vandag in Suid-Afrika op die strate of met iemand begin praat oor die evangelie, dan word jy onmiddellik aangeval. Of nie onmiddellik nie, in meeste van die gevalle. Sal mense jou aanval en sê, maar, en dan het hulle klomp goeters. En julle Christene maak so, en julle Christene doen dit, en julle Christene doen dit. En dan voel het baie keer, jy moet die evangelie verdedig. Ja, ons kan die evangelie verdedig, hoe doen ons dit? Deur dit suiwer te deel met mense. Maar jy kan God nie verdedig nie. Ons is nie daar om God te verdedig nie. Ons is nie daar om Christus te verdedig nie, hy kan homself verdedig. En hy doen. Ons is net daar om getrou te wees, om die evangelie suiwer en opreg uit ons harte uit met mense te deel. Maar die ander verkondig Christus uit selfsugtige ambisie. Sien ons dit nie ook in ons wêreld nie? Die ouens begin met hierdie mooi goedjies, jy weet, daar's 'n gesegde in 'n sekere gemeenskap in ons wêreld wat sê, as jy wil ryk word, begin 'n kerk. Ek weet nie wat met my gebeur nie, ek is regtig nou in die verkeerde denominasie om dit te kan sê. Maar dis regtig wat gebeur daar buite. En dan begin hulle met mooi goedjies en uiteindelik gebruik hulle die Bybel, hulle gebruik die evangelie, hulle verdraai hom op so'n manier om hulle self te bevoordeel. Baie slegte ding. Maar wat Paulus hier toch ook sien, is dat alhoewel hier ander is met oprechte motiewe, maar wat hy wel hier sien is, dat daar 'n interessante ding is. Op ander plekke en in ander briewe sien ons hoe Paulus hierdie mense direk aanvat. In Handelinge sien ons hoe hy selfs die apostels aangevat het oor hulle manier hoe hulle die evangelie deel. Maar hier sê hy dis okay, hoekom? Want alhoewel hierdie mense hulle eie ambisie het, hulle eie bedoelings het daarmee, deel hulle nog steeds die boodskap suiwer. En daarom sê hy dis maar okay. Dis okay. Hy sê dit in die volgende gedeelte. Wat maak dit egter saak? In elk geval, of dit met bybedoelings of in waarheid is, word Christus verkondig. Sê, Christus word verkondig. Dis daardie ding wat ons sê, dat selfs slegte nuus is ook nuus. Dit gaan uit daar na buite toe. Dis daar buite. En dis wat hier gebeur. die geskinder onder mekaar, die gepraat oor daar die man wat daar in die tronk sit, is besig om te maak dat mense dink oor wie is hierdie Jesus dan nou? As hierdie ou nou gevang is oor hom, oor hy oor hierdie ou praat, wie is daar die Jesus dan nou? Wat maak dat dit so 'n slegte ding is, dat iemand in die tronk moet sit, of dan in gevangeniskap moet sit? So hy sê, Jesus word nog steeds verkondig, en daaroor is ek vol blydskap. Ons kan baie keer so na mekaar kyk, Christene. Sê, Christus word verkondig. Dis daar die ding wat ons sê, dat selfs slegte nuus is ook nuus. Dit gaan uit daar na buite toe. Dis daar buite. En dis wat hier gebeur. Die geskinder onder mekaar, die gepraat oor daar die man wat daar in die tronk sit, is besig om te maak dat mense dink oor wie is hierdie Jesus dan nou? As hierdie ou nou gevang is oor hom, oor hy oor hierdie ou praat, wie is daar die Jesus dan nou? Wat maak dat dit so 'n slegte ding is, dat iemand in die tronk moet sit, of dan in gevangeniskap moet sit? So hy sê, Jesus word nog steeds verkondig, en daaroor is ek vol blydskap. Ons kan baie keer so na mekaar kyk, Christene. Kyk na mekaar, en dan sê ons, o nee, daai ouens, soos hulle dit doen, o nee, hulle is heel verkeerd, en daai ouens, nee, die manier hoe hulle dit doen, nee, dis verkeerd. Die vraag moet eerder wees, is Christus daar, word Christus daar verkondig? En as Christus daar verkondig is, dan moet ons gelukkig wees daaroor, dan moet ons bly wees daaroor, want Christus is belangrik. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Hoekom is hy bly? Want ek weet dat dit alles tot my verlossing sal lei. Hoekom is ek dankbaar? Hoekom het ek blydskap? Ek is gered. Dis waarna ek vashou. Maak nie saak wat hier gebeur nie. My redding is in die hand van Jesus Christus, in niemand anders se hand nie. Omdat, hoekom is hy bly oor sy redding? Want jylle bid vir my. Want jylle bid vir my. En die Gees van Christus ondersteun my. Elkeen van ons het, wanneer ons Christus aanneem, het hierdie vaste oortuiging en wete in jou hart, dat jy het die ewige lewe, jy is gered. Dis die Heilige Gees wat ons ondersteun en ons motiveer. Maar dit beteken nie, ons moet nie vir mekaar bid nie. Daar is soveel krag in gebed, en is so geweldig belangrik, dat ons sal bid, en nooit ophou bid nie. Gebed het 'n kragtige uitwerking. Verskoon my as ek so 'n bietjie tyd neem, maar ek moet julle vertel van 'n insident wat met my gebeur het. Terwyl ek by Evangelism Explosion gewerk het, bied ek 'n kursus aan in Port Elizabeth. En terwyl ek die kursus aanbied, met een van ons tye wat ons breek, kom daar 'n jong man na my toe en sê, hy het 'n verskriklike ding wat hy graag met my wil deel. Ek sê, ja. Hy sê, weet jy, ek bly saam met 'n vrou in my huis. Ons is nie getroud nie. Ek sê, ja, so hoekom sê jy dit vir my? Hy sê, want ek dink dit is verkeerd. Ek sê, wel, doen iets daaraan. En ek los dit daarby. Daai middag, nadat ons klaar gemaak het, ek het 'n gebedsspan wat vir my bid. Ek bel die gebedsspan, ek sê vir ons is klaar met die kursus, ons het dankie dat julle deur die dag gebid het vir my. Ek wil tog vra dat julle vir hierdie jong man sal bid. Hy het hierdie krisis in sy lewe. Bid asseblief vir hom. Daardie aand, die mense by wie ek bly, neem my daarna die waterfront toe. Hulle gaan vir my 'n paar goed wys daar. Ons stap daar in die winkelsentrum rond, en hier kom die jong man en die meisie van vooraf aangestap. En ek groet hom, en hy stel die meisie aan my bekend, en ek ontmoet haar, en hulle stap verby, en die volgende oomblik hardloop hy terug, en hy sê, hy wil gou-gou vir my iets vra. Ek sê, ja, hoe kan ek help? Hy sê, sal jy foto's neem? Ek het besluit om verloof te raak, ons wil jy op die waterfront verloof raak, sal jy my telefoon vat en 'n paar foto's neem? Ek sê, ja, sekerlik. En ek neem 'n paar foto's, en hy gaan daar op sy knie, en hy en die meisie sê, ja, en hy raak verloof. En ons stap aan. ons gaan aan, ons wens hulle geluk en is baie lekker en is wonderlik, ons stap aan en so 10 minute later sit ons daar by in 'n koffiewinkeltjie, ons drink gou 'n koppie koffie en kuier 'n bietjie, hier kom die jong man ingestap. Hy sê, sal jy my trou? Ek sê, ja, ek sal julle graag trou, reël met my, sê vir my wanneer dit moet gebeur, ons reël dit, ek kom hiernatoe, ons trou julle. Ek sê, nee, nou, ons wil nou trou. Ek sê, asseblief, ons is in 'n koffiewinkel. Hoe doen ons dit? Hier is nie eers mense nie, ek het nie 'n boek by my nie, ek het niks nie, hoe trou ons hier? Ek sê, nou, die eienares het gehoor wat gebeur, sy kom, sy vraag, gaan ons trou hou? Ek sê, nee, wacht nou. Sy sê, ja, ons gaan trou hou, sy sê dit hard genoeg, en die volgende oomblik spring die kliënte op, hulle skuif die tafels weg, en hulle begin die plek reageer, ek sien, daar verdwyn die meisie saam met iemand, hier gaan verdwyn die ou saam met iemand, volgende oomblik kom hulle terug, en sy is in 'n wit rok, en hierdie ou is in 'n pak klere, hulle dan die winkels ingevaar, en hulle uitgesolteer, en net daar in die winkel, tussen al die mense, trou ek hierdie twee mense, en toe ons klaar is, toe sit ek daar een kant, en ek vraag net vir myself, wat het hier gebeur? En die volgende oomblik lei my telefoon, en die leier van die gebedsgroep, Marie Hendricks, vreeslike ongeskikte ou, veral op die telefoon, ek antwoord die telefoon, en Marie vraag vir my, is hulle al getroud, ek is regtig nou moeg gebid? Ek sê, wat bedoel jy Marie? Hy sê, die span, gebedsspan het besluit, hulle gaan nie huis toe nie, hulle gaan bid tot dat daai jong man getroud is, en ek is nou moeg. Ons onderskat baie keer wat gebed kan doen. Ons dink gebed is maar sommer iets wat ons so ligtelik vir mekaar doen, maar wanneer ons opreg bid, dan doen God wonderwerke. En dis wat Paulus hier ervaar. Hy is in gevangenskap. En wat dra hom deur daai gevangenskap? Die gebed van die gelowiges. Dis waaraan hy vashou. Ek het nou my hele preek deur mekaar gekrap hier vanmôre. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam word nie. Hoekom beskaam? Kyk nou mekaar en dan sê ons, o nee, daai ouens, soos hulle dit doen, o nee, hulle is heel verkeerd. En daai ouens, nee, die manier hoe hulle dit doen, nee, dis verkeerd. Die vraag moet eerder wees, is Christus daar, word Christus daar verkondig? En as Christus daar verkondig is, dan moet ons gelukkig wees daaroor, dan moet ons bly wees daaroor. Want Christus is belangrik. Ja, ek sal voortdurend bly wees. Hoekom is hy bly? Want ek weet, dat dit alles tot my verlossing sal lei. Hoekom is ek dankbaar? Hoekom het ek blydskap? Ek is gered. Dis waarna ek vashou. Maak nie saak wat hier gebeur nie. My redding is in die hand van Jesus Christus. In niemand anders te sy hand nie. Omdat, hoekom is hy bly oor sy redding? Want jylle bid vir my. Want jylle bid vir my. En die Gees van Christus ondersteun my. Elkeen van ons het, wanneer ons Christus aanneem, met hierdie vaste oortuiging en wete in jou hart, dat jy het die ewige lewe, jy is gered. Dis die Heilige Gees wat ons ondersteun en ons motiveer. Maar dit beteken nie, ons moet nie vir mekaar bid nie. Daar is soveel krag in gebed en is so geweldig belangrik dat ons sal bid en nooit ophou bid nie. Gebed het 'n kragtige uitwerking. Verskoon my as ek so 'n bietjie tyd neem, maar ek moet julle vertel van 'n insident wat met my gebeur het. Terwyl ek by Evangelism Explosion gewerk het, bied ek 'n kursus aan in Port Elizabeth. En terwyl ek die kursus aanbied, met een van ons tye wat ons breek, kom daar 'n jong man na my toe en sê, hy het 'n verskriklike ding wat hy graag met my wil deel. Ek sê, ja. Hy sê, weet jy, ek bly saam met 'n vrou in my huis. Ons is nie getroud nie. Ek sê, ja, so hoekom sê jy dit vir my? Hy sê, want ek dink dit is verkeerd. Ek sê, wel, doen iets daaraan. En ek los dit daarby. Daai middag Nadat ons klaar gemaak het, ek het 'n gebedsspan wat vir my bid. Ek bel die gebedsspan, ek sê vir ons is klaar met die kursus, ons het dankie dat julle deur die dag gebid het vir my. Ek wil tog vra dat julle vir hierdie jong man sal bid. Hy het hierdie krisis in sy lewe. Bid asseblief vir hom. Daardie aand, die mense by wie ek bly, neem my daarna die waterfront toe, hulle gaan vir my 'n paar goed wys daar. Ons stap daar in die winkelsentrum rond, en hier kom die jong man en die meisie van vooraf aangestap. En ek groet hom, en hy stel die meisie aan my bekend, en ek ontmoet haar, en hulle stap verby, en die volgende oomblik hardloop hy terug, en hy sê, hy wil gou-gou vir my iets vra. Ek sê, ja, hoe kan ek help? Hy sê, sal jy foto's neem? Ek het besluit om verloof te raak, ons wil jy op die waterfront verloof raak, sal jy my telefoon vat en 'n paar foto's neem? Ek sê, ja, sekerlik. En ek neem 'n paar foto's, en hy gaan daar op sy knie, en en die meisie sê ja, en hy raak verloof. En ons stap aan. Ons gaan aan. Ons wens hulle geluk, en is baie lekker, en is wonderlik. En ons stap aan, en so 10 minute later, sit ons daar by in 'n koffiewinkelkie, ons drink gou-gou 'n koppie koffie, en kuier 'n bietjie, hier kom die jong man ingestap. Hy sê, sal jy my trou? Ek sê, ja, ek sal julle graag trou, reël met my, sê vir my wanneer dit moet gebeur, ons reël dit, ek kom hiernatoe, ons trou julle. Ek sê, nee, nou, ons wil nou trou. Ek sê, asseblief, ons is in 'n koffiewinkel, hoe doen ons dit? Hier is nie eers mense nie, ek het nie 'n boek by my nie, ek het niks nie, hoe trou ons hier? Ek sê, nou, die eienares het gehoor wat gebeur, sy kom, sy vra, gaan ons trou hou? Ek sê, nee, wag nou. Sy sê, ja, ons gaan trou hou, sy sê dit hard genoeg, en die volgende oomblik spring die kliënte op, hulle skuif die tafels weg, en hulle begin die plek reageer, ek sien, daar verdwyn die meisie saam met iemand, hier gaan verdwyn die ou saam met iemand, volgende oomblik kom hulle terug, en sy is in 'n wit rok, en hierdie ou is in 'n pak klere, hulle dan die winkels ingevaar, en hulle uitgesolteer, en net daar in die winkel, tussen al die mense, trou ek hierdie twee mense, en toe ons klaar is, toe sit ek daar een kant, en ek vra net vir myself, wat het hier gebeur? En die volgende oomblik lei my telefoon. En die leier van die gebedsgroep, Marie Hendricks, vreeslike ongeskikte ou, veral op 'n telefoon. Ek antwoord die telefoon en Marie vra vir my, is hulle al getroud? Ek is regtig nou moeg gebid. Ek sê, wat bedoel jy Marie? Hy sê, die span, gebedsspan het besluit, hulle gaan nie huis toe nie, hulle gaan bid totdat daai jong man getroud is. En ek is nou moeg. Ons onderskat baie keer wat gebed kan doen. Ons dink gebed is maar sommer iets wat ons so ligtelik vir mekaar doen. Maar wanneer ons opreg bid, dan doen God wonderwerke. En dis wat Paulus hier ervaar. Hy's in gevangenskap. En wat dra hom deur daai gevangenskap? Die gebed van die gelowiges. Dis waaraan hy vashou. Ek het nou my hele preek deur mekaar gekrap hier vanmôre. Dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam word nie. Hoekom beskaam? Weet, ons is baie keer so skaam om Christus te deel. So skaam oor wat mense van my gaan dink of sê. Hy sê maar dat Christus met alle vrymoedigheid, nou, ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word. Nie ek nie, nie oor my nie, nie oor wat ek doen, of hoe ek optree nie, maar Christus wat deur my mag werk. En dis vandag nog vir ons belangrik. So dit maak nie saak, sê hy, of dit nou deur my lewe of deur my dood is nie. Maar dat Christus verheerlik word. Dat mense sal ophou kyk na die mens en die kruis sal raak sien. Dat hulle die kruis wat agter ons staan, wat in ons leef, sal beleef. Ons is baie keer so skaam om Christus te deel. So skaam oor wat mense van my gaan dink of sê. Hy sê maar dat Christus met alle vrymoedigheid nou, ook nou, soos altyd, deur my liggaam verheerlik sal word. Nie ek nie, nie oor my nie, nie oor wat ek doen, of hoe ek optree nie, maar Christus wat deur my mag werk. En dis vandag nog vir ons belangrik. So dit maak nie saak, sê hy, of dit nou deur my lewe of deur my dood is nie. Maar dat Christus verheerlik word. Dat mense sal ophou kyk na die mens en die kruis sal raak sien. Dat hulle die kruis wat agter ons staan, wat in ons leef, sal beleef en sal sien. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. En ons allemaal haal hierdie so makkelijk aan. So makkelijk haal ons dit aan. Paulus sê hier so, om te leef is om in Christus 100% Jesus alles in my lewe te wees. Om te sterf is wins, hoekom? En dit verstaan ons, want dan is ek verlos van hierdie stikkende lewe en ek is in die teenwoordigheid van God. Maar dit is nie waaroor het hier vir hom gaan nie, dit gaan verder as ons verder lees. Maar as my lichaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan wees. Hy wil nie selfmoord pleeg nie, dis nie waarvan hy praat hier nie. Hy sê, maak nie saak wat kan doen nie. Al twee het vir my voordele. As ek hier bly, is die voordeel dat ek nog 'n bietjie langer die evangelie kan deel. As ek moet gaan, dan is ek by Jesus. Voordeel vir my. Die voordeel is altyd vir my. En dis waarin sy blydskap en sy dankbaarheid is. Ek weet dit werklik nie wat ek moet kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkeld. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan. En dit resoneer met ons, want ons leef in so 'n wêreld met soveel onmin en soveel aaklige dinge wat om ons gebeur, dat ons voel baie keer, ons wil net 'n einde maak daaraan. Ons verstaan, wanneer hy dit sê. En om saam met Christus dan te kan wees. Maar aan die ander kant weet ons, dat daar's nog ander goed ook om te gebeur. Dit is immers verre weg die beste om by Christus te wees. Maar dan sê hy, aan die ander kant, is het ter wille van julle noodsaakliker dat ek lichaamlik hier bly. Dat ek nog 'n rukkie hier kan wees. Want ek kan nog ietsie doen vir Jesus. Ek kan nog 'n bietjie bid vir iemand. Ek kan nog 'n bietjie praat oor wie Jesus is. Juis omdat ek daarvan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. Ons weet, dit het nie gebeur nie. Paulus is kort nadat hy in gevangenis was, hy rukkie in gevangeniskap, maar hy het nooit daar uitgekom nie. Hy het uiteindelik gesterf, hy het om die doodstraf opgelê. Maar hy sê, hoekom wil ek by julle bly? Sodat julle geloofsvreugde kan ervaar. Wat is geloofsvreugde? Om jou vreugde te vind in jou geloof in Jesus Christus. Dis wat het is. Om nie jou vreugde te vind in goeders en dinge nie, en mense nie, maar jou vreugde te vind in Christus, in wie God is, in die evangelie. Dan, so sal julle trots op my, wanneer ek weer by julle is, in Christus Jesus nog meer kan toeneem. Trots op wat Paulus doen? Nee, trots op wat Christus in sy lewe doen. Dis waarop ons kan trots wees. En dis waarop ons moet trots wees. As jy dan nou moet spog oor wie jy is, spog oor wat God in jou lewe doen. Vertel vir ander oor die wonders wat God in jou lewe doen. Maak dit bekend. Want dis die belangrike ding. Sodat ander ook in hulle verhouding met Christus meer kan toeneem. In Jesus Christus nog meer kan toeneem. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend as gemeente hier kan saam wees en dat ons hierdie uitdaging het in 'n uitdagende wêreld, Here. 'n Wêreld wat nie wil hoor wie U is nie. 'n Wêreld wat nie wil hoor wat U aan die kruis gedoen het nie. 'n Wêreld wat nie belangstel nie. maar tog weet ons wêreld van Jesus. Dis nie onbekend in hierdie wêreld nie, Here. Maar Here, vandag wil ons na U toe kom en vra dat U ons sal help om soos Paulus die krag en die inspirasie te kan hê, die dankbaarheid kan hê van elke oomblik se lewe. Dankbaar dat ek kan opstaan, dankbaar dat ek kan dink, kan bid, verander. Dankbaar vir elke geleentheid wat ek het, Here, om U naam bekend te maak. Mag U verheerlik word, Here, in alles wat ons doen en sê. Mag U naam, die naam bo alles vir ons wees, Here. Help ons hierdie gemeente, maar ook al die gemeentes om ons, Here. Maak nie saak met watter motiewe die gemeentes vanmôre U aanbid nie, Here. Maar laat U naam kern wees in elke mens se lewe. Mag U naam in almal wees in hierdie stad, Here. Mag U naam sentraal wees in ons doen en ons denke en alles waarmee ons besig is, Here. Ons begeer dit met alles in ons harte. En ons kom leef en sal sien. Want vir my is om te leef Christus en om te sterf wins. En ons allemaal haal hierdie so makkelijk aan. So makkelijk haal ons dit aan. Paulus sê hier so, om te leef is om in Christus 100% Jesus alles in my lewe te wees. Om te sterf is wins, hoekom? En dit verstaan ons, want dan is ek verlos van hierdie stikkende lewe, en ek is in die teenwoordigheid van God. Maar dit is nie waaroor het hier vir hom gaan nie, dit gaan verder as ons verder lees. Maar as my lichaam bly leef, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan wees. Hy wil nie selfmoord pleeg nie, dis nie waarvan hy praat hier nie. Hy sê, maak nie saak wat kant toe nie. Al twee het vir my voordele. As ek hier bly, is die voordeel dat ek nog 'n bietjie langer die evangelie kan deel. As ek moet gaan, dan is ek by Jesus. Voordeel vir my. Die voordeel is altyd vir my. En dis waarin sy blydskap en sy dankbaarheid is. Ek weet dit werklik nie wat ek moet kies nie. Ek is in 'n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan. En dit resoneer met ons, want ons leef in so 'n wêreld met soveel onmin en soveel aaklige dinge wat om ons gebeur, dat ons voel baie keer, ons wil net 'n einde maak daaraan. Ons verstaan, wanneer hy dit sê. En om saam met Christus dan te kan wees. Maar aan die ander kant weet ons, dat daar nog ander goed ook om te gebeur. Dit is immers verre weg die beste om by Christus te wees. Maar dan sê hy, aan die ander kant, is dit terwille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly. Dat ek nog 'n rukkie hier kan wees. Want ek kan nog ietsie doen vir Jesus. Ek kan nog 'n bietjie bid vir iemand. Ek kan nog 'n bietjie praat oor wie Jesus is. Juist omdat ek daarvan oortuig is, weet ek dat ek hier sal bly. Ja, dat ek wel by julle almal sal bly, sodat julle vordering kan maak en geloofsvreugde kan ervaar. Ons weet dit het nie gebeur nie. Paulus is kort nadat hy in gevangenis was, hy rukkie in gevangenskap, maar hy het nooit daar uitgekom nie. Hy het uiteindelik gesterf, hy het om die doodstraf opgelê. Maar hy sê, hoekom wil ek by julle bly? Sodat julle geloofsvreugde kan ervaar. Wat is geloofsvreugde? Om jou vreugde te vind in jou geloof in Jesus Christus. Dis wat dit is. Om nie jou vreugde te vind in goeders en dinge nie, en mense nie, maar jou vreugde te vind in Christus, in wie God is, in die evangelie. Dan, so sal julle trots op my, wanneer ek weer by julle is, in Christus Jesus nog meer kan toeneem. Trots op wat Paulus doen? Nee. Trots op wat Christus in sy lewe doen. Dis waarop ons kan trots wees. En dis waarop ons moet trots wees. As jy dan nou moet spog oor wie jy is, spog oor wat God in jou lewe doen. Vertel vir ander oor die wonders wat God in jou lewe doen. Maak dit bekend. Want dis die belangrike ding. Sodat ander ook in hulle verhouding met Christus meer kan toeneem. In Jesus Christus nog meer kan toeneem. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend as gemeente hier kan saam wees en dat ons hierdie uitdaging het in 'n uitdagende wêreld, Here. 'n Wêreld wat nie wil hoor wie U is nie. 'n Wêreld wat nie wil hoor wat U aan die kruis gedoen het nie. 'n Wêreld wat nie belangstel nie. Maar tog weet ons wêreld van Jesus. Dis nie onbekend in hierdie wêreld nie, Here. Maar Here, vandag wil ons na U toe kom en vra dat U ons sal help om soos Paulus die krag en die inspirasie te kan hê, die dankbaarheid kan hê van elke oomblik se lewe. Dankbaar dat ek kan opstaan, dankbaar dat ek kan dink, kan bid vir ander. Dankbaar vir elke geleentheid wat ek het, Here, om U naam bekend te maak. Mag U verheerlik word, Here, in alles wat ons doen en sê. Mag U naam, die naam bo alles vir ons wees, Here. Help ons hierdie gemeente, maar ook al die gemeentes om ons, Here. Maak nie saak met watter motiewe die gemeentes vanmôre U aanbid nie, Here. Maar laat U naam kern wees in elke mens se lewe. Mag U naam in almal wees in hierdie stad, Here. Mag U naam sentraal wees in ons doen en ons denke en alles waarmee ons besig is, Here. Ons begeer dit met alles in ons harte. En ons kom pleit, Heilige Gees, dat U dit sal doen. Dat U ons sal gebruik. Dat U ons die moed en die krag sal gee om U getuie te wees. Dankie dat U ons nie alleen los nie, Here. Maar saam met ons elke oomblik van die dag stap. In Jesus naam. Amen. Pleit Heilige Gees dat U dit sal doen. Dat U ons sal gebruik. Dat U ons die moed en die krag sal gee om U getuie te wees. Dankie dat U ons nie alleen los nie, Here, maar saam met ons elke oomblik van die dag stap. In Jesus naam. Amen.